Náměstek pražské primátorky pro dopravu, sport a volný čas a místopředseda ČSSD Petr Dolínek. Dobrý den.
Dobrý den.
Je normální zavřít hodiny na hodinu Libeňský most?
Je normální zavřít jakýkoliv most, když se dozvíme údaje, které vedou k tomu, že most je označen nebo jeho část za havarijní. U mostu to funguje tak, že nejslabší místo mostu ukazuje, jak ten most může být v jakém provozu, a zde bohužel jsme se dozvěděli, že musí být uzavřené, respektive technici vyhodnotili data na uzavření toho mostu.
Kdy jste se tady přesně dozvěděli o tom, že je ten most v havarijním stavu?
Já osobně o předání dat jsem se dozvěděl ve čtvrtek dopoledne a rozhodnutí od techniku odborníků uzavření jsem se dozvěděl ve čtvrtek odpoledne. Do 2 hodin jsme potom informovali veřejnost.
Nicméně podle mnoha odborníků je na tom dost bídně už několik desítek let, tak jak dlouho už jste o tom přemýšleli, že ho zavřete?
Most byl tuším otevřen v roce 1928, takže máme 90 let výročí toho mostu a po tu dobu nebyla nikdy zásadní oprava jeho konstrukce, což je samozřejmě u toho mostu není vhodné. To, že most není v pořádku, jsem řešil de facto od svého nástupu do funkce v roce 2014. Kdy jsem navázal na rozběhnuté výběrové řízení, které bylo schváleno v září toho roku zastupitelstvem, ještě tím končícím. A rok jsem se snažil vysoutěžit zhotovitele, proběhlo první kolo kvalifikační a chtěl jsem druhé kolo vysoutěžit zhotovitele, kterému předám v roce 2016 ten most do opravy, tak aby v roce 2018 byl opraven. Bohužel díky aktivistickému přístupu k tomu nemohlo dojít.
Ale jak je vůbec možné, že to dojde až do tak kritického stavu, že se najednou most uzavře s okamžitou platností?
To já jsem opravdu naštvaný u tohoto mostu, že se to stalo, protože já jsem varoval, než zastupitelstvo přijmulo usnesení a než ministerstvo se 2 roky začalo posuzovat památkovou ochranu před tím, že se to může stát. Já naopak jsem byl velmi rád, že aspoň 2 roky vlastně do toho minulého týdne se mi podařilo zabezpečit to, aby tam tramvaje mohly vůbec jezdit, protože ten most není v dobrém stavu. Já jsem všem říkal, že ho musíme nahradit, musí se postavit.
A kdo vám v tom tedy přesně bránil?
Byl to poměrně jednoduchý příběh, ale pro mě velmi smutný. V tu dobu v roce 2015 začalo vystupovat sdružení proti zbourání a rozšíření mostu. K tomu se velmi aktivisticky přidal pan Stropnický a pan Čižinský, starosta Prahy 7. A bohužel v únoru 2016 vyhrál aktivismus nad stavaři odborníky a zastupitelstvo většinou svých hlasů přijmul usnesení, že se nemá most nahrazovat a že se nemá opravit kompletně, ale že má být citlivá rekonstrukce.
No, takže v té citlivé rekonstrukci by nikdo nebránil. Tak se ptám na to, jak je možné, že neprobíhaly žádné udržovací práce.
Udržovací práce probíhaly, opravovaly se chodníky, opravovaly se silnice.
Ale nic, co by zabránilo tomu, aby se teď ten most uzavřel, a mnoha Pražanům to zkomplikovalo život.
Pardon, omlouvám se. To, že se našla ta chyba, respektive ten problém na tom mostě, na té rámové části mostu, na jednom z toho mostu s tou soumostí, tak to je v té nosné konstrukci. A do té my jsme nesměli zasáhnout. To stavební povolení bylo pozastaveno. A důležité také je, já to přirovnám k rodinnému domu. Vy zdědíte po prababičce rodinný dům a rozhodnete se ho zbourat a na té parcele jenom třeba na půdorysu toho domu postavit nový. A tak to bylo připraveno, ta soutěž mými předchůdci. Já jsem se jí snažil dotáhnout, protože Pražané potřebují funkční most. Ale někdo přišel a řekl, ne, ty ten dům musíš citlivě rekonstruovat. A když něco nahrazujete novým mostem, byť ve stejném půdorysu, tak máte nějaké projektové přípravy. A když to chce někdo rekonstruovat a navíc památkově, protože já jsem musel konat tak, aby to bylo památkově, tak jsme museli zjistit o tom mostu všechno. V minulém roce a půl jsme dělali nejen zátěžové zkoušky, ale zkoumali jsme pilíře. Dokonce jsme odklonili Vltavu od paty jednoho z pilířů. A tam se vyhloubilo dno Vltavy a dívali jsme se úplně do základu samotných pilířů, kde z toho právě se zkoumali data na přípravu projektu. Letos, kdyby to šlo o památkovou ochranu, tak letos vlastně za týden mi bude předána zpráva Klokonerova ústavu a já, kdyby to musel památkově chránit, tak teprve dám projektantům tuto zprávu, aby připravili projekt opravy toho mostu. Já jsem říkal, je to dlouhé, je to zbytečné, pojďme ten most opravit podle rozsoutěžené soutěže.
Bohužel aktivisté to neumožnili. Takže za to, že je momentálně most uzavřen pro MHD a osobní automobily, mohou aktivisté Praha 7 v zastoupení tedy pana Čižinského a Matěj Stropnický, rozumím tomu správně?
A v tuto chvíli většinové rozhodnutí zastupitelstva, kde oni podlehli tlaku jejich argumentů, to k tomu vedlo. Kdyby tehdy mi nepřerušili to výběrové řízení, tak jak říkám, v letošním roce by byl most opraven a byl by plně funkční.
Od roku 2014 jste do mostních objektů v Praze investovali v součtu 1,255 miliard korun. Kolik z toho bylo do opravy Libeňského mostu?
Tak co se týká Libeňského mostu, tam to bylo v řádu milionů, ale důležité je, že celkově, když já jsem přišel do té funkce v roce 2014, stal jsem se náměstkem, tak jsem zjistil, že jsou hrubě podfinancovány a hrubě podceněny náklady na běžné opravy vůbec v celé Praze. Tady 20 let se prohlubuje infrastrukturální dluh v oblasti silnic, chodníků, schodišť venkovních v rámci mostu. mostu a začali jsme ten dluh dohánět.
Výrazně na magistrátu už sociální demokracie a její zástupci sedí už nějakou dobu. Vy jste byl zastupiteli před rokem 2014.
Ano, tam jsem byl v opoziční roli, předtím jsem tam byl jenom krátce v koalici, asi 10 měsíců a my jsme celou dobu na to upozorňovali. Tak a výsledkem bylo, že tehdy, když jsme podpořili končící vlastně vládu pana Hudečka už bez ODS, tak jsme s nimi dotáhli přípravu opravy Libeňského mostu a podpořili jsme tedy zastupitelstvu opravu Libeňského mostu. To znamená, my jsme po celou dobu tlačili na opravy těchto věcí.
No, výsledkem té průběžné práce je, že Libeňský most je uzavřen.
Ne, to je výsledkem, je to rozhodnutí prostě aktivistů, kteří vraždí Prahu. Podívejme se, městský okruh, proti kterému neustále bojují. Libeňský most, který padá panu Čižinskému na hlavu a já jsem varoval před těmi dvěmi lety, nedělíme to, pojďme to opravit, nedopadne to dobře. Říkám, 2 roky provozu tramvaje je velký úspěch, se to vůbec podařilo. A výsledkem ale zároveň toho, co jsem se snažil udělat, je několik miliard investovaných do silnic, chodníků. Vzpomeňte si loni v létě, jak všichni si stěžovali, že Praha je rozkopaná. Ano, protože opravují to, co mi předchůdci neopravili. Navíc jsme začali koordinovat stavby. Když opravujeme ulice třeba v Nuslích a podobně, tak to už neděláme tak, že se něco opraví a za 2, za 3 roky se začne opravovat ta ulice znovu. Ale když ta ulice se rozkopá, tak se vymění voda, plyn, elektrika, vymění se tramvajové koleje a ta ulice se doopraví. Nebo když třeba v Belgické ulici jsme pracovali, tak už se nekácí stromy z Budarma, neudí se zaflikování ulice, ale kompletně se opraví sítě, zachovají se staré stromy a pracuje se s tím dál. To jsou výsledky dvouleté práce. A mosty nejsou bohužel jako chodníky a silnice. Tam ta práce trvá déle a když vám ještě někdo v půlce přeruší, tak je to složité, ale za 3 roky jsme to dohnali hodně.
Abych se ráda ještě vrátila k těm vašim slovům, že aktivisté vraždí Prahu, proč by to mělo být v jejich zájmu?
No, protože oni mají nějaké své představy, které se podle mě neslučují s odborníky a já na to dennodenně narážím. Přesně jedním z výsledků je, že oni, i přesto jsme upozornili, a měli jsme analýzy Klocknerova ústavu Českého vysokého učení technického, že více než polovina mostu bude muset být nahrazena, stejně prosadili v rámci zastupitelstva usnesení, že nemá být most opravován a že má být respektive opravován citlivě a nemá být opraven rychle. A v tento okamžik, takto, když se podíváme krok za krokem, tak vždycky si beru nějaké téma pro rozvoj Prahy zásadní, městský okruh, pražský okruh a další stavby, které potřebujeme, Radlická radiála. A vždycky tam vymýšlí nějaké ale. Vždycky kolem toho vymýšlí, jak tomu zabránit, ale ta aparaty stavby prostě potřebujeme.
Nicméně ta zodpovědnost jde, jak si za vámi, vaše funkce se jmenuje náměstek pražské primátorky pro dopravu, sport a volný čas. Podle starosty Čižinského je to tak, že nutnost uzavřít most je selhání města. Vy se tady této zodpovědnosti zcela zříkáte?
Já říkám, že město má rozběhnutou soutěž, kterou se musel pozastavit na základě aktivit pana starosty Čižinského. On by se měl přiznat a říct ano, ten most padá na mě, je to moje velká chyba. A já říkám, my jsme během toho opravili řadu mostů. Za poslední 2 roky, 3 roky se podíváme, jsou investice do mostů. Řada mostů, které byly v kritické situaci, jsou opraveny. Některé jsou i nové, nebo opravujeme mosty přes Boti, Čorkytku. Jsou to desítky mostů, na kterých pracujeme.
A kolik je tady těch mostů v tom kritickém stavu, řekněme, téměř srovnatelné s Libeňským mostem?
Bylo to 15, 20, 30 mostů, které byly v situaci 5, 6 cenů v té škále, v té nejhorší. Ale proč je opravíme, tak se přeřadí potom do škály 1, 2, 3, ale zase ty, co předtím na to byly, lépe dobíhají. Když 20 let neopravujete majetek svůj, ten vám chátrá, tak logicky, když opravíte část majetku, tak ta, která ještě opravná nebyla, se ještě více zhoršuje. A já nejsem schopen opravit 6-7 mostů najednou a snažíme se maximální rychlostí. Jsou to 20-30 jako mostů ročně, do kterých
investujeme. Podle Matěje Stropnického je ve stejné kategorii jako Libeňský most 23 mostů. Znamená to, že tedy hrozí další uzavření dalšího mostu v Praze?
Já v tu chvíli tyto zprávy nemám. Samozřejmě já nejsem ten, kdo proměřuje mosty, já jsem ten, kdo přijímá potom ty výsledky odborníků a na základě toho výsledky technické zprávy komunikace správce mostu, kteří oznamují, zda most je provozuschopný nebo nikoliv. V tuto chvíli nemám informaci o tom, že by nějaký další měl být uzavřen.
A s jakým předstihem byste ji dostal?
Ale no, my hlavně s předstihem se snažíme ty mosty připravovat jejich opravu, by doháníme velké manko. Například Barandovský most, to je případ, který už začal za mne. Já jsem se dozvěděl, že Barandovský most musí být zhruba do 5-6 let opraven před 2 lety.
Ano, vy jste mimo jiné řekl, že oprava Barandovského a Hlavkova mostu je teď prioritou. To jste řekl poté, co spadla ta trojská lávka.
Ne. Opravu Barandovského mostu,
kdy se ty priority
opravu Barandovského mostu jsem řekl v roce 2016 na tiskové konferenci, veřejně jsem o tom informoval. Od té doby se rozběhla příprava opravy Barandovského mostu. Řekl jsem, že most musí být za 5 let opraven. připraven, nyní už se soutěží někdo nebo firma odborná, která dělá veškerou přípravu projektu, včetně i náhradních objízdných tras v případě, až bude uzavřen ten most. A já jsem řekl, do 5 let se to musí opravit a začal jsem ty kroky dělat. Tam jsem tu informaci získal zavčas a začal jsem pracovat.
Ano, já vám jen připomínám, že o Barandovském a Hlávkově mostu jste mluvil poté, co spadla Trojská lávka, o Libeňském mostu vůbec tehdy nebyla řeč.
No, protože to je naprosto vytrženo z kontextu. O Libeňském mostu, já jsem hovořil od svého nástupu do funkce, můžeme se podívat na mediální výstupy, které tam v trubu byly, a tam jsem zcela jednoznačně, tady se můžeme podívat například 27. února, 11. ledna 2016 jsem řekl, do Libeňského mostu se 10 let neinvestovalo, neprobíhaly žádné průběžné opravy a teď jsme v naprosto nekomfortní situaci. Z architektonického hlediska ani jako osobu odpovědnou za správu této stavby mě to netěší, ale jako radní pro dopravu nemůžu dovolit provozovat most v horním stavu s hrozbou neplánovaného uzavření. Měsíc na to zastupitelstvo schválilo, že ten most se nemá opravovat, že se má postupovat jinak, a pan Čižinský 27.2. řekl, chtěl bych poděkovat všem aktivistům a všem z iniciativy, kteří věnovali velké úsilí a kteří zabránili, aby se tento most mohl opravit a tak dále.
Ano, my vás tu dnes máme, takže já si vystačím asi s vašimi dnešními citáty. Fakt je například ten, že zastupitel Matěj Stropnický tvrdí, že se o uzavření mostu dozvěděl ten den odpoledne. Jak to, že jste takto závažné rozhodnutí prostě neprojednali dřív?
Tak jak jsem již deklaroval předtím, my jsme se dozvěděli, respektive správce mostu, technická správa komunikací o tom, že most má takto naměřené hodnoty v jednom části mostu, v té rámové části, ve čtvrtek ráno. Následně oni svolali schůzku techniků, kteří navrhli během poledního času most uzavřít. Potom se svolal štáb za účasti na technické správě komunikací. To bylo bez účasti politiků, to odborné sezení, kde se sešlo zástupci odboru správních agent, kde se sešel dopravní podnik, TSK a další. TSK oznámilo, že budou muset most zavřít. Následně mě to před 16:00 oznámili a všichni jsme to oznámili veřejnosti. Ten most má nosnost v jednom části.
V tu chvíli se to tady dozvěděl i zastupitel Matěj Stropnický. Tak se ptám, ano, jaká je výhoda být zastupitelem, jestli že se člověk dozvídá ty informace ve stejnou chvíli jako veřejnost.
Ale já říkám, to, že ten most má takovéto hodnoty, se správce dozvěděl od odborné firmy, která pro nás měřila ty hodnoty ten den, to znamená, bylo to rozhodnutí o havárii toho dne. Když má praskne někde voda, tak vy musíte ten vodovod zavřít. Když jsme se dozvěděli, že zde je oslabená část mostu, odborníci navrhli i hned most zavřít. Je to havárie, není to plánovaná odstávka. Když chceme opravovat Zenklovou ulici a opravujeme ji, tak jsme to měsíce předem oznamovali městské části, místním a podobně. Rozdíl mezi plánovanou opravou a havárií jednoznačně. Havárie i hned.
Čili podobným způsobem se může stát, že se budou uzavírat i další mosty, protože vy se jaksi podobně urgentním způsobem dozvíte, že je to okamžitě nutné.
Ale tak to se třeba stává, že se uzavře částečně magistrála, když tam právě praskne vodovod, protože když vyteče voda na povrch, tak musíme zavřít většinu pruhu, aby se to mohlo opravit.
A vy nemůžete vyloučit tedy, že se to stane?
Já nemůžu vyloučit kdekoliv po Praze, že se může stát nějaká havárie. Já mohu říct, že v tu chvíli podle hodnot říkám, že v tu chvíli nemám zprávu od našeho správce, který je za to placen, že by nějaký most měl být uzavřen. Ale já bych chtěl říct, víte, pan Stropnický se vždycky probudí na systému náhodných výbuchů a taková jeho mediální křeč.
Pan Stropnický tu není, aby se hájil, takže pokud mohu, tak bych vás poprosila, abychom se teď už nebavili o panu Stropnickým. Mě by spíše zajímalo, jak jste například v souvislosti s uzavřením Libeňského mostu vyřešili objízdné trasy.
Co se týká objízdných tras, tak v první moment samozřejmě jsme museli změnit v řádu hodin, respektive dopravní podnik musel navrhnout přesměrování tramvajových linek. Já jsem požádal ORPIT, aby byly obnovena přívoz mezi Holešovice a Karlínem. Zároveň mi byl představen v pondělí plán, vlastně včera, na náhradní dopravu autobusovou X25 mezi Palmovkou a Libeňským mostem, která by mohla být zavedena tento týden.
Mohla by být nebo bude?
Já pevně doufám, že bude. Oni vybírají ten autobus, který je nejvhodnější, aby se na tom Libeňském mostě v té části mohl otočit. Takže myslím, že to v řádu hodin bude zavedena tato linka. A to též máme v Holešovicích, když jsme řešili, aby jedna autobusová linka zajížděla aspoň na část Libeňského mostu, kam ještě může vjet, aby jsme tu vzdálenost od té Dělnické ulice co nejvíce, nebo ta stavky Dělnická co nejvíce zkrátili. Děláme všechny kroky, které jsou k to možné. Ale já říkám, kdyby tehdy mě někdo nezastavoval, tak letos už most mohl být opraven a nemuseli jsme tento problém mít. Prostě nekompetentní rozhodnutí, která jsou pod vlnou veřejných emocí, jsou sice někdy se stávají, ale toto bylo velmi špatné.
Ano, teď máte ještě další problém a tím je image magistrátu na sociálních sítích. Například koluje tato fotka, většinou je doprovázena různými pospěšnými komentáři.
Ano, tato fotka nebyla vypracována zaměstnanci dopravního podniku, ty nalepené věci, které na tom jsou. A když se podíváte v řádu hodin, byly tam umisťovány standardně, jak máme náhradní.
Čili tak
linky.
To nevypadá oficiální komunikace města jak Praha mám, směrem k cestujícím, jak mám tak to ručním písmem, ne, jak ručně mám, napsáno, jak mám co je uzavřeno
jak
a
mám sděleno, tak oficiální vylepení řádů proběhlo v následujících hodinách a byly tam dány dopravním podnikem.
Jak dlouho bude oprava trvat?
Co se týká opravy, tak samozřejmě oprava celého mostu záleží na tom, jestli to bude památka nebo ne, to se dozvíme příští dnech. Já osobně říkám, že něco, co už vím z předchozích zpráv, pokud ty zprávy se nemýlily, a pevně doufám, že nemýlily, a bude to potvrzeno, něco, co má být z více než poloviny nahrazeno, už nemůžeme nazývat památkou, ale to už je spíše replika. A pro mě hlavně stěžení jedna věc, most musí být funkční, most musí být pro veřejnou dopravu, pro pěší, cyklisty a pro automobily. A já nejsem stavař, a jestliže mi stavaři odborníci řeknou, že most má být nahrazen, tak prosadím a dokončím to výběrové řízení a budu ho chtít prosadit na nový most. Jestli mi řeknou odborníci, že stávající most mohou opravit, řeknu dobře, a jak dlouho to bude trvat? Když mi řeknou 8 let a dokončení tohoto mostu, když budeme postupovat starou cestou, je za 2-3 roky, budu prosazovat rychlejší cestu. Most musí fungovat.
No a co se tady v tuto chvíli jeví jako pravděpodobnější scénář?
Já nejsem památkář, ale já pevně doufám, že nebudeme chránit památkově ty celé soumostí, protože tam jsou mosty z 60. let, které nemají hodnotu, aspoň jak mi říkají odborníci. A co se týká toho hlavního mostu nad Vltavou, tak jestliže je ve stavu, že drtivá většina musí být nahrazena nebo zbourána, tak si myslím, že památková ochrana je tam planá, ale hlavně most musí být funkční. Ten most, a to je důležité, také součástí protipovodňové ochrany města, když se postupně zavírají mosty přes Vltavu, v těch protipovodňových plánech tento most má být ten z posledních, který má být otevřený pro přepravu materiálu, lidi a další věci. To znamená, ten most nemá pouze okrasnou funkci, jak si někteří myslí.
Kolik to tedy bude celkem stát?
Samozřejmě tam se nejedná pouze o samotný most, zároveň se k tomu dělají protipovodňová opatření, retenční nádrže, proplachovací kanály a další věci, které jsou potřeba udělat. Samotný most bude stát ten hlavní nad tou Vltavou určitě pod 1 miliardu korun. A celková investice bude 2 miliardy korun, včetně těch souvisejících investicí, o kterých jsem mluvil.
Komentátor Jindřich Šídlo o víkendu pro Český rozhlas upozornil, že Praha je 6. nejbohatším regionem EU, ovšem místo rozkvětu je symbolem úpadku, což má ilustrovat například právě libeňský most. Není to logická kritika?
Já jsem opravdu naštvaný na to, že to zastupitelstvo před 2 lety tímto krokem teď ničí imič Prahy. A jak přijalo usnesení o tom, že ten most se nemůže opravit. Když se podíváme jinde, my jsme aniž bychom přerušili vlakovou dopravu mezi Prahou a Kladnem, postavili nový most v Korunovační ulici. Postavila se nová lávka v Jinonicích, která propojuje novou čtvrť mezi tou čtvrtí a metrem Jinonice. My jsme opravili eskalátory, my jsme tady opravili za miliardy chodníky a silnice. A mě opravdu mrzí, že tato jedna věc, která ale byla plánovaná, jak ji opravit, schazuje obraz Prahy.
A co vy tedy hodláte dělat pro to, aby se prosperita Prahy odrážila i na stavu jejich komunikací?
Tak to už dělá maximum. Když se podíváte, tak jednoznačně i během roku mimo schválené rozpočty investujeme několik set milionů ročně jenom do chodníků, aby se skutečně v Praze dalo chodit, aby to nebylo neustále vyvrknuté kotníky. Zvýšili jsme intenzitu zimního úklidu, než byla v minulosti. A teďka připravujeme ještě lepší systém sečení trávy. Jsou místa pořád, kde jsou Pražané nespokojeni a kde to nezabezpečují městské části. A myslím si, že
a je to tedy tak, že když se něco nepodaří a uzavře se libeňský most, tak se odvoláte na to, kdo vám to vlastně
chtěl bych říct, nechtěl bych říct ještě jednu zásadní věc. Že máme nejlepší nebo jednu z lepších veřejných doprav na světě. Máme intenzitu veřejné dopravy takovou, že už se většina lidí ani nedívá v širším centru Prahy, v kolik to jede a darů na zastávku a za 10 korun denně může po Praze jezdit. Máme se čím
v tomto kontextu mám mě tedy napadá vám oponovat tím, že v Praze první 2 týdny v lednu se jezdilo na prázdninový provoz kvůli nedostatku řidičů, což také asi není nejlepší vizitka pro Prahu.
Řidičů to byla nějaká fáma, která se kde uvolnila. Řidiči samozřejmě jsou na začátku roku byli připraveni,
tak
ale v Praze celkově je méně cestujících první 14 dní v lednu, než je v průběhu roku, je to o 16% zhruba, ale já bych chtěl říct, že letošní ten je rádoby prázdninový provoz. Když ho porovnám s rokem 2013, než jsem nastoupil do funkce, tak v našem takzvaném prázdninovém provozu v Věčné ulici, kde jezdí nejvíce tramvají, byl intenzivnější než běžná špička v roce 2013-14. My jsme natolik posílili veřejnou dopravu, že i náš prázdninový provoz byl intenzivnější než předchozí provoz před 3-4 lety. A hlavně bych chtěl říct, ten provoz prázdninový se využíval vždycky v minulosti. My díky trošku ušetřeným vozokilometrům a děkuju Pražanům, že to s námi snesou. Například na advent velmi výrazně na celý měsíc posilujeme jízdní řády MHD, když Pražané opravdu chtějí po Praze jezdit za svými známými, za kulturou, do kostelů, anebo třeba za nákupy.
No, existují evropské Evropole, kdy o prázdninovém provozu nikdy nikdo neslyšel.
Existují, a řekněte mi, kolik metropolí, kam jdete na zastávku, nedíváte se na jízdní řády a jede to. Máme jednu z nejkvalitnějších veřejných doprav. Zkuste v Římě, v Paříži jít někam na autobus a zděsíte se, jak se někam dostat, nebo v Bruselu třeba.
No, například v některých evropských metropolích, myslím, že i v Paříži se člověk dočte, za jak dlouho mu to metro přijede, a nikoliv jak je to dávno od chvíle, kdy mu odjelo.
Když se podíváte na jízdní řády, které jsou vyšeny v každé stanici, tam máte, v kolik přesně jede metro.
O čemž většina turistů třeba neví.
Já myslím, že jsou zvyklí na tyto informace. A co se týká odečtu, ty tam jsou na digitální tabuli. Máte odečet, za jak dlouho přijíždí metro do stanice.
Je to zatím na se to tady úplně v široké veřejnosti neví.
Na nástupišti se podíváte, je tam odečet.
Vy jste mimo jiné, kromě toho, že jste tedy náměstek i pro dopravu v Praze, místopředsedou ČSSD a byl jste lídrem pražské kandidátky do sněmovních voleb. Sociální demokraté získali v hlavním městě asi 5,5%, což je ještě o něco horší výsledek než ten celostátní. Jak jste z toho pro sebe vyvodil důsledky?
A pro mě to byla především špatná informace o tom, že ta práce, která se odvedla na vládě na úrovni té celostátní z rukou sociální demokracie, to znamená zvýšení důchodů, zvýšení platů, ochrana zaměstnanců a další věci, že byla špatně zkomunikována vůči voličům, protože ten propad byl celostátní a
byl to celostátní, ale celostátní výsledek byl 7,27%. Vy jste lídr kandidátky, která se dostala v podstatě s odřenýma ušima s 5,57%.
A sociální demokracie trvale oproti zbytku republiky v Praze má vždycky nižší výsledek a mohu říct, že my jsme se pokusili takovou záchrannou misi někdy od právě května loňského roku, aby jsme do těch voleb zkusili aspoň nastolovat nová témata a zkusit ty voliče oslovit, protože víme, že vždycky rozdíl mezi Prahou a republikou je v těch procentech. A bohužel se nám ten propad nepodařilo úplně zastavit. Já jsem předtím nebyl činný v té celostátní politice na té vládní a sněmovní úrovni a mrzí mě, že jsme nebyli schopni tam. Ano, od února loňského roku a věřte, že za 8-9 měsíců s tím, nebo za 7 měsíců s tím dvakrát moc udělat nemůžete. A já jsem třeba nesouhlasil s některými billboardy, které byly v Praze použity, ale to je věc naše interní. A některými
ano,
hesly,
vy jste například byl na billboardech s heslem pro důstojné stáří, přitom jste jedním z nejmladších politiků sociální demokracie.
Na druhou stranu jsem reformoval důchodovou péči v Praze v minulosti a udělal jsem pořádek v sociálních službách a zvýšil jejich financování. To, že máte nějaký věk, neznamená, že sociální politika vám není blízká a ve svých 28-29 letech jsem opravdu změnil systém placení sociální péče v Praze.
Ale čili žádné osobní pochybení je a zodpovědnost za ten nepříliš příznivý, řekla bych, téměř katastrofický výsledek necítíte?
Já osobně ne, my jsme potkali desítky tisíc lidí, komunikovali jsme maximálně, ale když celou republikově sociální demokracie nezvládla zkomunikovat své postoje a svoji práci z minulých let, a tak to v Praze prostě nedokážete dohnat. Pojďte se i na Ústecký kraj, Moravskoslezský kraj, tam bývalo 37%, tam bylo 7%. V té Praze to sami o sobě nejsme schopni dohnat.
Budete i přes volební debakl v Praze znovu kandidovat do vedení ČSSD?
Já jsem nekandidoval na předsedu kraje, byť jsem měl nominace v Praze. A v Praze jsme si zvolili nového lídra. Já jsem říkal již po volbách, že tím, že jsem získal mandát v poslanecké sněmovně, se budu věnovat Praze a poslanecké sněmovně a nenominuji ani na místo předsedu ČSSD. Nemá to nic společného s volebním debaklem, má to společného s velkou odpovědností s prací. Já v příštích měsících potřebuji propojit tu synergii a tu unikátnost, kterou mám právě v tom, abych byl schopen třeba na pomoci, že do zákona, který má urychlit výkup pozemků pro dopravní stavby, se dostanou pražské stavby. V tom návrhu zatím není metro D, není tam třeba obchvat Běchovic na Úvaly, nejsou tam další pro nás důležité stavby a já potřebuji, aby tam ty stavby propsány byly. Pražané to potřebují a chci právě teďka těch 10 měsíců plně investovat do toho, aby jsme v zákonech udělali změny pro Prahu zásadní.
Petr Dolínek byl hostem DVTV. Děkuji za návštěvu.
Já děkuji za návštěvu.